Šodien 27 Eiropas Savienības dalību valstu vēstnieki un augsta ranga amatpersonas tikušās Briselē, lai turpinātu sagatavošanos Brexita vienošanās ratificēšanai Eiropas parlamentā. Tas noticis par spīti tam, ka Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons nosūtījis Eiropadomes prezidentam Donaldam Tuskam vēstuli ar lūgumu pagarināt Brexita termiņu. Kāds Eiropas Savienības diplomāts aģentūrai AFP atklājis, ka bloks patur atvērtas visas iespējas un tādēļ ierosināja ratifikāciju. Procesu. Avots piebildis, ka Eiropas Savienība visticamāk turpinās šo stratēģiju, līdz radīsies skaidrība no Lielbritānijas puses. Tāpat diplomāti aģentūrai atklāja, ka dalību valstu vēstnieku tikšanās ilgusi tikai 15 minūtes un tajā apspriests tikai ratifikācijas process, lai gan pieminēta arī Johnsona vēstule Tuskam. Šobrīd Eiropas līderi vēl apsver Lielbritānijas premjerministra lūgumu pagarināt Brexita termiņu. Diplomāti norādījuši, ka Eiropadomes prezidentam būs nepieciešamas pāris dienas konsultācijām ar dalību valstu līderiem. Eiropas Savienības Brexita sarunu delegācijas vadītājs Mišels Barņē, atbildot uz jautājumu, vai bloka līderi piekritīs pagarināt Brexita termiņu, atbildējis, ka Tusks konsultēsies ar līderiem turpmākajās dienās. Kāds avots ziņu aģentūrai DPA norādīja, ka situācija Lielbritānijā ir ļoti neskaidra, piebilstot, ka Eiropas Savienība nevēlas tagad nolemt pagarināt Brexita termiņu, lai pēc tam atklātu, ka Lielbritānijas parlaments vienošanos tomēr ir ratificējis. Avots norādīja, ka nav neiespējami, ka abām pusēm izdodas pabeigt ratifikāciju līdz 31. Oktobrim, bet piebilda, ka var tikt noteikts tehnisks pagarinājums uz pāris nedēļām, lai šo procesu pabeigtu. Avoti arī atklāja, ka pagaidām nav skaidrs, kā lēmums jautājumā par Brexita pagarinājumu tiks pieņemts. Tusks varētu sasaukt vēl vienu samitu, bet diplomāti pauda viedokli, ka tas būtu nepieciešams tikai tādā gadījumā, ja Lielbritānijas parlaments nākamnedēļ noraida Brexita vienošanos, tādējādi sagraujot visu procesu. Savukārt Lielbritānijas ārlietu ministrs Dominiks Rāps paudis pārliecību, ka izstāšanos izdosies paveikt līdz 31. Oktobrim un parlaments Johnsona vienošanos nākamnedēļ atbalstīs.
Prime Minister has done exactly what he said he was going to do. He has complied with the law.
Premjers ir izdarījis tieši to, ko viņš solīja. Viņš ir pakļāvies likuma prasībām. Viņš atsevišķā vēstulē Tuskam arī norādījis, ka viņa viedoklis nav mainījies un viņš nevēlas pagarinājumu. Daudz teica, ka Eiropas Savienība nepārskatīs izstāšanās līgumu, tomēr viņš ir panācis jaunu vienošanos. Es nevēlos runāt Eiropas Savienības vārdā par to, vai bloks atbalstīs pagarinājumu, bet es zinu to, ka viņiem un mums šis process ir apnicis. Mums ir jauna vienošanās, tādēļ par to jānobalso. To vēlas gan tie, kas ir pret, gan tie, kas ir par Brexitu. Un tieši tas parlamentam nākamnedēļ ir jādara.
Lielbritānijas parlaments sestdien nobalsoja par priekšlikumu, saskaņā ar kuru parlaments nevar apstiprināt Johnsona panākto vienošanos, kamēr parlamentā nav pieņemts vienošanās izpildes likums. Paredzams, ka balsošana par to varētu notikt jau otrdien. Rihards Plūme, Latvijas radio.